Poslucháčom nášho Incident podcastu vítame pri druhej časti a začneme highlightom. V druhej časti si porozprávame o nepríjemnom úniku dát zo spoločnosti poskytujúcej masáže. Povieme si, čo sa stane, ak má výrobca smart termostatu výpadok, a spomenieme 8 veľmi populárnych Android aplikácií, ktoré boli súčasťou podvodu s reklamami. Vysvetlíme, o čo šlo.
Dobre, takže poďme vlastne na prvý segment. Dobre, zabúdam, ako som sa rozhodli na výpadne.
A to som tu ja vyzhodne to pripomenul. Takže prvý segment je hacking.
Hacking.
Áno, a tu máme dve správy.
Prvá správa je zaujímavé, že zo Slovenska, týka sa denníka N, možno ste to zachytili, kto čítate denník N, pozrite, počúvate, tak vlastne hackeri vraj teda cez ruskú firmu sa pokusili nabúrať do denníka N. Ja to hovorím, podal som to slovo vraj, lebo je to ťažko dokázateľné.
Tak, tom, čo sa hovorí attribution, alebo že kto je za to zodpovedný, to je niekedy veľmi ťažké. No a čo mňa zaujalo, jedna informácia, nemáme podrobné informácie, ale čo vieme a čo bolo v článku napísané, bolo, že išlo dosť hlučný útok, tak toto poviem. To znamená, útočníci chceli využiť asi techniku, ktorá sa hovorí v angličtine smash and grab, čiže chceli proste jednoducho preraziť cez tú obranu, ktorá tam bola, a buď stiahnuť všetko, čo sa dá rýchlo, alebo možno pomazať. Ťažko povedať, aký bol cieľ. Či znefunkčniť denník N, alebo jeho systémy teda, alebo to mala byť len nejaká vyhrážka, ťažko povedať.
Nejaký možno zvinutý prst varovanie, ale denník N viem, že si nedáva proste servisku pred ústa. Takže môže to byť za tým. Druhá správa je možno zaujímavejšia. Ja si pamätám, ešte stále sa zvykne hovoriť, že hackerské útoky, dobré, ale nejaké antivíry alebo vírové malvery, neviem čo, ako ja mám Linux, ja sa nemusím bať.
Ja mám Linux a obdoba na mobiloch je, ja mám iPhone. A to ešte budem komentovať v poslednej správe.
Takže my sa dostaneme, teraz budeme hovoriť o tom, že ja mám Linux, nemusím sa bať, tak bať sa treba, a potom budeme hovoriť o tom, že ja mám iPhone, nemusím sa bať.
Čo sa bať treba, Linux je tiež zaujímavý cieľ a dôkazom toho je nový kryptominer, to znamená software, ktorý hlavnou jeho úlohou je dolovať kryptomeny, v tomto prípade to bolo tuším Monero, áno, Monero. No a tento Linux malware bol zaujímavý tým, že nemá špecifické meno, ale dali mu nejaký generický názov Linux BTC Mine 1.7.4. A samotný Trojan je vlastne shell script, ktorý má cez 1000 riadkov kódu. To je dosť veľa kódu, to už je zaujímavé.
Áno, to znamená, že asi jeho cieľ nebolo len minovať, teda ako dobíjať tú menu, ako vytvárať ju, ale asi mal ďalšie schopnosti.
Nie, takže tento skript, keď sa spustí, tak sa snaží nájsť adresa, kde by sa teda umiestnil. Potom, v momente, keď sa teda je na súborovom systéme, tak sa pokusí svoje privilégia zvýšiť, a to tým, že sa snaží spustiť exploity pre problém, ktorý sa volal Dirty Cow z roku 2016, a druhý problém je z roku 2013, aby dostal root práva. No, ale to nie je všetko. Potom, v momente, keď sa to podarí, tak začne samozrejme minovať cryptocurrency, v tomto prípade Monero, čiže začne dolovať krypto. No,
tu ma rozosmiala jedna vec pri tom, že je natoľko šikovný, že zistí, či náhodou tento systém, ktorý napadol, nie je využívaný inými kryptominermi, a aby si uvoľnil pamäť výkony pre seba, tak vlastne iných odstaví.
Áno, ja si myslím, že toto už je patrí do repertoáru, akože týchto, podľa mňa ten, kto nezakýluje s prepáčaním ostatných konkurentov.
Všetko zbytočné, čo na systému
drží. Zbytočné, a zbytočne potom ten procesor je zaťažený minovaním niekoho iného, a tým nadolujú menej krypto. No, čiže urobí to, ale to ešte stále nie všetko. Potom tam natiahne ďalší malware, ktorý ma pobavil jeho meno, to som nevedel, že niečo také existuje, Bill.gate Trojan. A ten je známy distributed denial of service malware, čiže dá sa využiť na zhodenie systémov stránok. A čiže tým pádom tento stroj
nejaký bot z tohto.
Áno, členom botnetu, áno. No a takisto má nejaké backdoor funkcie, takže zrejme dobre je na niečo iné. No a to stále ešte nie všetko, čo ten skript robí.
Pridaj, áno, ešte niečo.
Snaží sa zistiť, či nemáš Linuxový antivír a či ti nebeží nejaký proces z tohto antivíru, a potom sa snaží samozrejme dať dole a vypnúť. No a to ešte stále nie všetko, pretože tisíc riadkov je tisíc riadkov. Posledná vec, ktorú bola spomínaná, je, že snaž sa zistiť, či ten stroj sa nepripája cez SSH na iné systémy. Ak áno, tak sa pokúste prihlásiť a šíriť ďalej. Čo celkom kreatívna taktika.
To, myslím si, že ten, kto toto pripravil, tak má to v hlave spočítané. Myslím si, že má to v hlave spočítané aj ten, kto vynašiel brute force atak voči ATM.
Áno, voči bankomatu.
Áno, lebo brute force znamená, že použijete hrubú silu. Brute force znamená, že použijete hrubú silu. A v podstate najčastejšie sa používa voči heslám, kde sa snažíte vlastne uhádnuť nejakým mechanizmom toto heslo. Tak ja som teda zvedavý, že ako skúšal uhádnuť heslo dotyčný mladík na tom ATM.
No tak na Twitteri som objavil veľmi zábavné video. Pozrite si ho, link je v našich poznámkach podcastu potom. No v zásade je to asi 45
sekúnd. Brute force bolo naozaj brute force.
Áno, brute force. Vyzerá to tak, že ide o mladého muža, ktorý... Vyzerá to, že to sú bankomaty jednej nemenované ruskej banky. Vyzerá, že to je z Ruska, lebo z Ruska chodia takéto zábavné videá. A v prvom momente sa tam snaží niečo klikať. Zdá sa mi, že asi ten bankomat zhltne jeho kartu, čo ho tak naštve, že začne tým bankomatom triasť takým spôsobom, že vlastne otvorí smerom dohora. Tomu nestačí, ale začne sa pozerať dovnútra, čo by tak vytrhol. Potom vytrhne nejakú jednotku, ktorá vyzerá ako šuflík na peniaze, aspoň mne sa to tak zdalo. No, ten šuflík na peniaze má kábel a s tým káblom ťahajúc to po zemi, vyjde von z banky. Zjavne to miesto, ktoré slúži ako bezpečné miesto, kde môže vojsť, vybrať si peniaze a výzvo. Nie je tam viac bankomatov. A čo ešte zábavnejšie, vidno tam cez dvere, ktoré sú presklené, niekoho s psíkom, ktorý tak pozerá na to človeka, ako on ťahá tú škatu.
No, ten človek ťahá psíka.
A tento ťahá čas bankomatov.
Bankomatov.
No tak to si pozrite, to je veľmi zábavné. Nebol by som povedal, že je možné rozobrať na kusy bankomat takýmto spôsobom.
Len
holými rukami, áno, holými rukami. To ma prekvapilo.
Dobre, ďalší segment sú úniky dát. Nemáme tu na to veľa, je to jedna správa, ale myslím, že celkom zaujímavá.
Zaujímavá správa a veľmi nepríjemná pre aj klientov, aj pre tých terapeutov. Ide o startup, ktorý sa volá, alebo firmu. Áno, je to startup. Vlastne pôvodný názov bol Urban Massage. To už sa volá len Urban, alebo Urban. A tento startup je z Londýna, z Británie a ich tagline...
Je vynikajúce, lebo viem si predstaviť, že niekam zavoláte, nech sa zregistrujete, prídu k vám.
Áno, volá sa to Wellness That Comes To You, to znamená, zrejme zabezpečujú, majú sieť terapeutov a masérov a masériek a tí proste prídu domov a urobia vám masáž. No, ale čo sa stalo? Celá databáza užívateľov unikla a bola ponechaná, teda stalo sa to tak, že Elasticsearch databáza bola bez hesla prístupná na internete, čiže to má ten náš cloud nešťastný. A ktokoľvek mohol čítať stovky, tisíce
záznamov
užívateľov
masery
tam dávali poznámky o zákazníkoch, sťažnosti alebo nejaké požiadavky.
Tento po mne chcel pri masáži niečo úplne iné ako...
Áno, môžeme citovať. Niektoré z údajov boli napríklad, že si zákazník, lebo aby sme boli teda na rovnakej vlne, ak to niekto počúva, pozerá, išlo o názestných maserov, ktorí robia masáže rúk, nôh, krpa.
Terapeutiu, teda áno, nie sexuálne masáže.
Čiže neboli to, vôbec to nebola služba iná, áno. No ale napríklad o klientoch niektorých tam bolo pri ich menách, telefónnych číslach, kde bývajú, bolo napísané, že požiadali o masáž
v oblasti genitálii.
V oblasti genitálii. Ďalší sa rovno spýtal na sexuálne služby terapeuta, terapeutky. Takže to sú veľmi nepríjemné informácie, ktoré unikli aj o zákazníkoch, aj o terapeutoch. A dôvod? Cloud. Cloud a nezabezpečená databáza. Takže s týmto ešte budú mať problémy väčšina firiem a ja odporúčam tým, ktorí využívajú cloud, ukladajú tam dáta, dajte si pozor na to, akým spôsobom máte zabezpečený prístup k tým dátam. Pretože ako sa žartovne hovorí, cloud je len niekoho iného počítač.
Áno.
Takže nechcete, aby vaša databáza s citlivými údajmi, ako v tomto prípade, bola otvorená bez hesla. Je naozaj veľmi ľahké ju nájsť, Shodan napríklad. Ľahké ju nájsť, A väčšina firiem robí takéto problémy sami sebe, že vlastne uverejnia svoje dáta takýmto spôsobom. Nikto ich tam dá a neskontroluje si, kto má prísť.
Takže pokiaľ ukladáte dáta do cloudov, pozor, úplne do cloudov, to neznamená, že už ich máte bezpečné.
Áno, dajú sa nájsť, dajú sa prehľadávať v momente, keď nie sú zabezpečené, dajú sa ľahko nájsť. Čiže aj tento security researcher Oliver Haug to našiel cez Shodan, ktorý sme už spomínali.
Poďme na ďalší segment, veľmi kratučký, týka sa ransomwareu. Ransomware v podstate viete, už sme to rozoberali. Táto správa je zaujímavá niečím iným, nie tým, že za sebou niekto napadnutý ransomwareom.
To nie, ale išlo City of Valdez, čiže mesto Valdez na Aliaške. A je to zaujímavé tým, že zaplatili teda ransomware po tom, čo sa poradili s políciou a poradili sa aj s firmou, ktorá im pomáhala, security firmou konzultačnou, ktorá aj za nich vyjednala tento ransomware. A čo to znamená, prečo to spomínam, že vyjednala? No, väčšinou títo útočníci chcú, v tomto prípade išlo 27 serverov a 170 počítačov desktopových. To je veľké množstvo, ktoré na tom bol, aj keď človek má backupy, tak to je dosť nepríjemné prísť o toľko dát a o toľko strojov. No ale väčšinou títo útočníci chcú za každý stroj, ktorý odkodujú, sumu.
Áno.
Dosť veľkú. No ale im sa podarilo teda dohodnúť na 4 bitcoinoch, čo v tej dobe bolo nejakých 26 620 dolárov. No ale čo by som teda spomenul je, jedna vec je tá, že takéto útoky môžeme, napriek tomu, že sme spomínali, že ransomware, masové ransomware išli dole tohto roku a išlo hore dolovanie kryptomien. Takéto útoky cielené, lebo zdá sa, že podľa popisu išlo cielený útok, kedy si vybrali cieľ, ktorý bol ľahko dosiahnutelný a tie dáta boli pre to mesto citlivé. Čiže ak ich nemalo, nemohlo fungovať. Nemohlo dávať faktúry a tak ďalej, nemohlo vybavovať občanov. Čiže
ja som sa tu chcel zasmiať, akože tiež poradiť možno jednu zaujímavú vec, že skúste sa zamyslieť, že či sa vám oplatí investovať do politík, do technológií, či radšej neinvestovať do nejakého právnika alebo nejakého
vyjednávača,
ktorý vám, keď vás na vás zaútočia, tak vám vyjedná relatívne nízku cenu za zaplatenie výkupného.
Nepočúvajte ho. Nie, a ja by som radil, ak teda môžem radiť, tak v prvom rade treba mať zálohy. To znamená zálohy, ktoré nie sú online, lebo útočník, ak je inteligentný, tak zakryptuje nie len vaše stroje, ale aj vaše zálohy. Takže mať spôsob zálohovania, kedy zálohy nie sú prístupné, sú offline počas útoku, alebo sú vždy offline, keď sa s nimi nepracuje. A samozrejme, nikdy nemáte záruku, že ten ransomware, ak zaplatíte, že dostanete kódy na odkodovanie. Takže nespoliehal by som sa na toto, na vyjednávača. Nespoliehal by som sa na to, že to môžete vždy zaplatiť. A je asi jednoduchšie v tejto chvíli, a týka sa to hlavne citlivých, týka sa to hlavne tých, ktorí nemajú doteraz toto vyriešené, mali by o tom porozmýšľať, že ako majú zabezpečené dáta. Lebo backup je dobrý nielen pri ransomware útoku, ale aj pri technickej poruche.
Plne súhlasím.
Tak.
Takže naozaj myslel som to skôr ako vtíba. Miro to dal teda do poriadka, uprešnil, ako to bolo chápané. Dobre, toto bol vlastne jedna krátka jediná správa v rámci segmentu ransomware.
Ano.
Máme tu ďalší krátky segment s jednou správou, je to web security.
Áno, web security.
A tu sa priznám, ja keď som si to prečítal, tak som dvihol obočie a úplne som zneistil, či toto, čo tu je napísané, je naozaj myslené vážne.
Áno, security Twitter. Lebo to je
ako keby posunutie hackerských nástrojov dopredu. A také ako, že viete čo, no už nevieme, čím by sme vás hackli, tak vymyslíme nejaký ďalší
plugin. Čím by sme pomohli.
Čím by sa, a tá za veľké úvodzovky pomohli, hej, tak vymyslíme ďalší plugin.
No, security Twitter bol tiež zdesený a popíšem, o čo šlo. Kedy si v dávnej, dávnej minulosti maximum na webovskej stránke boli tie blikajúce gify a počítadlá, to bolo maximum, čo si mohol robiť. Ale postupom času boli pridávané rôzne rozhrania do týchto technológií webových, aby mohli robiť trošku viac, mohli pristupovať na mikrofón, na kameru, to znamená, ak ja prídem na nejakú stránku, aby tá stránka mohla nejakým spôsobom robiť interakciu so mnou, aj cez hardware nejaký na notebooku. No a teraz sa jedná o tom, že alebo zastupca Chrome, čiže od Google, developer alebo vývojári z Google, ktorým je Chrome, a Firefox developeri z Mozilla, by radi rozšírili to, čo môže webová aplikácia robiť, o manipulácie súborov na hard disku. To znamená, a webová aplikácia by mala mať možnosť editovať, upravovať tieto súbory. V tejto chvíli je to trošku komplikované pre web aplikáciu, lebo ak užívateľ chce editovať lokálny súbor vo web aplikácii, tak musí sa a web aplikácia spýtať užívateľa a povedať mu, tak daj mi tú aplikáciu, daj mi ten dokument, on musí upload. No, nie je to príjemné, ja chápem. Ale a podľa toho, ako bude táto implementácia urobená, to môže byť ďalšia diera cez browser do počítača.
To byť úplne príjemné, napríklad manipulovať takýmto spôsobom súbory, ktoré sú systémové.
No, áno, v prvom rade je to veľký súkromia risk, to znamená, stránky budú môcť pristúpať k dátam privátnym, dokumentom. A potom je to aj bezpečnostný risk, pretože budú môcť pristupovať k spustiteľným súborom, môžu modifikovať exe súbory na pozadí napríklad, takže...
Myslíka geniálna, ale...
Takto, chápem motiváciu, ale treba povedať, že ešte tá implementácia nie je finálna. Čiže bude ešte o tom veľká diskusia. Počkajme si na to, ako to bude, a potom to budeme komentovať.
Dobre. Máme ďalší segment, internet
teplá
vecí.
Správa.
Áno. Teplá správa. Áno.
Teplá správa. Máme tu chladno nielen u nás, máme chladno aj v iných častiach sveta. No a existujú firmy, ktoré robia smart termostaty ako NetAtmo. No a na Twitteri som zachytil, kde zúfali ľudia so svojimi smart termostatmi, keď vypadol...
Ja už zamrzajú,
lebo poprvé nejde internet a nejdu servere NetAtma a podruhé nevedia, že ich zariadenie má manuálny override. To znamená, že ak im nejde aplikácia, tak dokážu manuálne. Jednoducho sú už tak zblbnutí, nejde internet, nič nejde.
Áno, no ale to by sme mohli povedať, že sú zariadenia, ktoré skutočne majú aj manuálne ovládanie, ale bohužiaľ už začínajú byť zariadenia, ktoré naozaj spoliehajú len na internet. A v takomto prípade, bohužiaľ, no, keď nejde internet, nejde ani,
no, ja
ani
poviem,
tá vaša vec, ktorá je na internet.
Keď niekto založí startup a žije v bubline, ktorá sa volá Silicon Valley, kde je všetko iné, aj internet je všade prítomný, tak normálne môže zabudnúť na to, na takú alternatívu v tom svojom akože workflowe toho svojho zariadenia, čo keď nejde internet.
Si nepoloží vôbec.
Nie, vôbec si nepoloží, lebo však internet je všade, vo vzduchu, je to éter, ktorý je všade. No, naozaj existujú zariadenia, ktoré po výpadku prúdu, po výpadku internetu sú neovládateľné. A to je, ako my vravíme, zlý dizajn. To je zlý dizajn. A tí, ktorí navrhujú takéto zariadenia, software, hardware, mal by tam byť manuálny override. Hlavne, keď je o kritické veci, ako termostat v zime.
Hovoríme o zlom dizajne, teraz ja by som vlastne preklenul to spojenie zlý dizajn na spojenie dobrý dizajn a prešiel by som ďalšiemu segmentu hardware. Lebo my sme komentovali vlastne, ako vyzerajú sohorútre, čo sa s nimi deje, aké sú zraniteľné a podobne. A tu prichádza jedna dobrá správa z Nemecka.
Áno, dobrá správa z Nemecka, a to taká, že Nemci, nemecká vláda teda, v zastúpení cez svoj nejaký federálny úrad, v spolupráci s dodávateľmi rútrov, nemeckými telekomunikačnými operátormi a s hardwareovou komunitou nemeckou, ktorá ako v Nemecku je veľa zaujímavých konferencií hackerských, tak sa dohodli na určitých, angličtine sa to môže guidelines, ale my poviem pravidlá, a kto tieto pravidlá splní, tak bude môcť niesť označenie na svojom rútri, že tento rúter je bezpečný, alebo zodpovedá týmto pravidlám, ktoré sme vypísali. Takže zatiaľ to nie je, ako sa hovorí, mandatory alebo povinné pre každého výrobcu rútra, ale z môjho pohľadu, a myslím, že aj z tvojho, alebo môžeš povedať za seba, je to dobrý krok pred.
Jednoznačne áno.
Je to dobrý krok pred, to znamená, užívateľ bude mať vizuálne rozlišené v obchode, ktorý rúter spĺňa tieto bezpečnostné, základné bezpečnostné požiadavky, ktorý rúter nesplňa.
My sa troška bavili tých základných bezpečnostných, nebolo, že pár, tam ich bolo dosť veľa.
Bol by tam viac, ale len tak, čo si spomínam, napríklad pre Wi-Fi bude štandard WPA2, čiže neumožní ten rúter nastaviť nejakú nižšiu bezpečnosť šifrovania. Napríklad tam bolo, že ak ten router umožňuje mať tzv. Guest gate, to znamená, príde k vám návšteva, chcete im dať internet, ale nechcete im dať svoje heslo, ktoré máte do svojej Wi-Fi siete, tak máte tzv. Hosťovskú Wi-Fi, na nej nejaké heslo, ktoré im poviete jednoduchšie a tú Wi-Fi sieť viete zapnúť, vypnúť, tak z tejto siete nemá byť možné administrovať router. To je logické. Guest sieť je, ako sa vraví, not trusted, nie je to dôveryhodná sieť. No a bolo tam pár ďalších vecí ohľadom hesiel do tej celej
rozhrania.
Áno. Ďalej si už nespomínam, ale v článku budete môcť, je toho tam oveľa viac, nebudeme spomínať všetky. Ukončíme to tým, túto správu, že naozaj je to dobrá správa, je to dobrá iniciatíva a dúfajme, že to vylepší tieto domáce rútre.
My som možno dal ešte takú poznámku, že bol by som nerád, keby sme si museli chodiť nakupovať rútre do Nemecka, lebo tam budú označené, ktoré sú dobré, ktoré sú zlé. Predpokladám, že sa takéto niečo rozšíri aj na ďalšie.
V dnešnej ére globálneho internetu a globálneho sveta si to objednáš. Dojde ti to aj z Nemecka.
No. Dobre, poďme na ďalší segment.
Posledný segment. Posledný segment tri správy.
Máme tu tri správy. Je to segment mobily. A ja som tiež používateľ iOSu a ma to tak troška dvihlo zo stoličky, keď som si to načítaval.
Áno.
Aj keď tu sa síce hovorí, že US iOS users, to znamená používatelia v Spojených štátoch, boli cieľom masívnej
advertising
kampane.
Áno, o čo šlo? Kriminálna skupina, ktorá má názov Scam Club, veľmi príznačný, Scam ako podvod, čiže...
Klub podvodníkov,
áno. Doslova uniesol, alebo hijackol 300 miliónov browser sessions za 48 hodín. Čiže prvom dvoch dní dokázali prevziať 300 miliónov session, keď ľudia browsovali. Dôležité, ako to urobili?
Možno troška technicky vysvetlím, keď počúvajú taký, že menej technici, komunikácia v rámci sveta internetu sa riadi nejakými pravidlami, nejakými protokolmi. Ak chcete prenášať údaje, tak potrebujete vlastne vytvoriť spojenie, tomu spojeniu jedného druhého bodu, ktorý si prenášajú údaje, sa volí session. A existujú techniky útokov, ktoré do tohto spojenia vedia vstúpiť, to spojenie odpočúvať a prípadne ho presmerovať, prevziať doslova, tomu prevziatiu sa hovorí hijacking.
Áno, najlepšie to na koncovom bode, čo na tom mobile. A spôsob, aký bol, veľmi jednoduchý. Vyrobili reklamu, ktorá bola, môžeme povedať, malvérová. A ľudia, ktorí browsovali po legitímnych stránkach, ktoré zobrazujú reklamy, ak sa im zobrazovala takáto reklama, tak celý ten tá session, keď boli na nejakej legitímnej stránke, boli
spojenie z legitímnej stránky sa
ale boli presunutí na úplne inú stránku, cez viac skokov, a táto stránka od nich sa snažila vylákať údaje pod zámienkou, že vyhrajú nejaké zľavové karty alebo iné výhry, a snažila sa zbierať osobné údaje.
Hey, you are podstata. Winner!
Áno.
Just get me your name!
To bola podstata. No a my sme toto spomínali, spomínal som, že dávno, pred dvoma rokmi, troma, mal Forbes takýto problém na svojej stránke, na desktopovej, kedy poskytoval takéto nakazené reklamy. Hovorili sme o tom, aký je to neprehľadný, tento celý reklamný trh digitálny. A tu len spomeniem ešte jednu vec, a to tu, že iná skupina a iná kampaň, ktorá robila niečo podobné, kvôli tomu, aby mohla tento útok vykonať, založila 28 fake a reklamných agentúr digitálnych.
Neuveriteľné. Dobre, poďme na druhú správu, ktorá sa týka tiež mobilov, tentokrát androidových, kde sa jedná o 2 miliardy stiahnutia z Google Play.
Áno, čiže ide o aplikácie od čínskych firiem, a dvoch teda, ktoré spolu s nejak súvisia. Je to 8 veľmi populárnych aplikácií a povieme, že ide o Clean Master, CM File Manager, CM Launcher, Security Master, Battery Doctor, CM Locker a Cheetah Keyboard. Sú to veľmi populárne aplikácie, dokonca sú preinštalované na niektorých lacnejších tabletoch a mobiloch, takže je celkom možné, že aj vy máte niečo také na svojom mobile. A tieto dokopy majú 2 miliardy stiahnutí, ako si vravel, čiže nie ide o nejaké malé aplikácie. No a čo bol problém? Tak BuzzFeed sa na to pozrel a v spolupráci s výskumom, ktorý robila firma Košava, dúfam, že som to správne prečítal, zistili, že tieto firmy za týmito 8 aplikáciami robili to, že existuje spôsob, ako developer môže rozšíriť svoju aplikáciu cez reklamy. To znamená, ak si niekto z reklamy, ktorá sa zobrazuje v aplikácii niekoho iného, klikne, nainštaluje aplikáciu, tak tento developer odmení toho, v koho aplikácii sa zobrazila reklama a z koho aplikácie...
Pritiahla vlastne
nový inštaláciu softveru, dostane odmenu. Väčšinou to ide o 50 centov až 4 doláre, čiže je to veľmi lukratívne, aj na podvody. No a čo robili tieto dve firmy a týchto 8 aplikácií, že odchytávali z iných aplikácií, mali niečo ako God Mode na mobile a na tablete, odchytávali takéto inštalácie z iných softverov a iných reklamných bannerov, nie z vlastných 8 aplikácií a injectli sa do toho celého, že oni zabezpečili downloadnutie tej aplikácie. Tým pádom vlastne kradli iným aplikáciám príjem z reklamy.
No sa povedal, to je taký pekný maskerading.
Áno, to bol len jeden problém. Áno. Druhý problém bol ten, že samozrejme tieto aplikácie mali príliš veľký prístup a práva na mobile a na tabletoch. Takže to je tiež potenciálny problém. No a...
Ešte
k tomu chcem povedať len, že nakoniec oni sami stiahli dve z tých aplikácií, Battery Doctor a CM Locker, ktoré sú ináč veľmi populárne. Takže stiahli z Google Play, som zvedal, čo bude s tými ostatnými aplikáciami. A mňa osobne prekvapilo, že niekto tak veľký, ktorý má príjem proste aj z iných proste, tie sú veľmi populárne aplikácie, sa znižil k niečomu takému.
Toto je zase ešte možno, keď si to načal, lebo sme sa bavili o tom, že Google Play by, ako samotný Google by mal troška robiť viac kontroly nad aplikáciami, ktoré tam umiestňuje. Takže to je tiež...
Google Play a Google samotný má rovnaký problém ako Facebook. Uh-huh. Ten rozsah tých aplikácií, ktoré sa tam uploaduje, je tak obrovský, že majú s tým problém.
Nikdy nebolo viac tých správ, veď vôbec si v priebehu týždňa vyčistil, len čo ja viem, z nejakých takmer 40 týchto 20. Takže
máme poslednú?
Tak poslednej správe. Tiež k mobilom, ale týka sa z izraelskej spoločnosti, ktorú sme už raz komentovali.
Uh-huh. No, takže už sme je komentovali, lebo sme hovorili o mobilných spyveroch, ktoré poskytujú rôzne firmy, poväčšinou izraelské, ktoré majú prístup k zaujímavým exploitom zjavne. No a toto je článok v denníku Harec, to je izraelský denník, ktorý je veľký a známy, a uverejnil takýto report presne o NSO, čo je izraelská firma, ktorá poskytuje takéto spyvery.
A to ja by som niečo môžem?
No povedz.
Skúste si predstaviť, že budete požiadaní, aby ste vošli do obchodu, aby ste si kúpili telefón, iPhone. Dostanete k tomu telefónne číslo, to telefónne číslo poviete tomu dotyčnému človeku.
Zastupcovi NSO v tomto prípade?
Zastupcovi NSO, áno, tejto spoločnosti izraelskej. Ale vám na počkanie zapne mikrofón a začne vás nahrávať na tom vašom novom iPhone. Bez toho, aby sa niečo udialo. Dáte mu len telefónne číslo.
No. A to je to, čo sa presne udialo pri rokovaniach medzi NSO, čo je izraelská firma, a zástupcami Saudskej Arábie. A presne takto prebiehala aj ukážka toho schopnosti.
Čiže sa dá teda komentovať k tomu NSO a k týmto softverom strašne
no, veľa? Ich softver, áno, sa volá Pegasus 3 a je zjavné, že ich softver kedysi potreboval klik od užívateľa v SMS-ke. Teraz sa chvália tým, že je to totálne bez kliku, čiže užívateľ, oni potrebujú len telefónne číslo užívateľa, jeho iPhone a dokážu sa nabúrať do jeho telefónu. Čiže toto je šokujúce.
To totálne prilepilo vlastne v kresle.
To človek si začne inak pozerať na to svoje zariadenie a jeho bezpečnosť. No a ďalšia vec, ktorú by som spomenul, je spomínané v článku, že cena nie je fixná. Cena, doslova tam bola napísané, cena sa odvíja od toho, ako veľmi tá druhá strana ten software chce. A najprv prvá ponuka bola nejakých 208 miliónov za tento software na nabúranie mobilov. Potom, že vraj sa dohodli na 55 miliónoch, takže to len aby ste mali predstavu, že koľko stojí takáto sranda. A ľudia, ktorí sa teda rozumejú tejto technológii alebo týmto spyverom, nevedia teda, aký majú exploit títo chlapci z NSO, ale veria tomu, že zrejme to využíva nejaké chyby v softvéri modemu na telefóne. Čiže zrejme vedia poslať SMS-ku, ktorá má určitý formát, alebo kto ho vie. Proste majú nejaký exploit. Zjavne, ak im stačí len telefónne číslo, tak je to exploit cez sieť mobilnú. Áno. Nie cez aplikačnú časť.
Logika vlastne tak nejako ano. V tom ukáže. Skôr než ukončíme, aby som tak dal takú špekulatívnu otázku, si povedal, že cena sa vlastne vyvíja o to, že ako človek veľmi chce, zrejme, čím viac chce, tým je to drahšie, ale čím menej chce, tým je to vlastnejšie. Čiže keď to nechce, má to zadarmo?
To neviem. Neboli sme na tých rokovaniach, ale asi to tak nie je. Zrejme tam je nejaká minimálna cena. Ale je to len kaška toho, že naozaj tá cena sa odvíja od toho, koľko sú ochotní, ako veľmi, veľmi chcú v prípade Saudskej Arábie sledovať tých svojich kritikov a chcú vedieť o ich osobných životoch, chcú stiahovať informácie z ich dát. Ja by som vám spomenul ešte jednu vec, ktorá možno nie je poslednú už, ktorá nie je veľmi zrejmá. V momente, keď niekto vie takýmto spôsobom napadnúť váš telefón, tak vidí aj tzv. Kryptovanú komunikáciu, pretože tá komunikácia, kým sa zakryptuje, vznikne na tom telefóne, vy vlastne píšete správu a potom dáte send, lenže kým dáte send, ak niekto už je na tom telefóne, tak vidí, čo píšete. Čiže neochráni vás ani kryptovanie. V momente, keď je niekto na vašom telefóne v takomto móde, game over. Game over.
Mrdí ma, čas sme naplnili.
Naplnili sme čas?
Niečo, takže...
Takže, toto bola posledná správa, majte sa všetci bezpečne, užite si víkend a nezabudnite, o týždeň sme poznávať.
Dovidenia, priateľe, to naše bezpečnosti. Teším sa o týždeň.